እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ኣብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ንምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2/24 ወይ ከዓ 7/2/16 ዓ ም እዩ መደባትና። ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ተመዛበልቲ ምኾኑ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን መጥቃዕቲ ድሮናት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንድሕሪት ከይምለስ መጠንቀቕታ ዝሃቡ ፖለቲካዊ ውድባት ክልል ትግራይ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ የ። ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ምስቲ ኣብ ወረዳታት ጆርን ኢታንግን ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ርክብ ኣለዎም ዝተብሃሉ 14 ኣባላት ኣመራርሓን ሓደ ውልቀ ሰብን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሎም ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ካብ መንጎ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ዝተብሃሉ ሰባት እቶም 2 ናይ ዞባታት ሰበ ስልጣን እንትኾኑ እቶም 12 ድማ ሓለፍቲ ወረራታት ከም ዝኾኑ ዝሓለፈ ቀዳም 5/2/2016 ዓ.ም ዝወፀ መግለፂ እቲ ክልል ይሕብር። ክልል ጋምቤላ ጉዳዮም ይርእዮ ምህላዎም እዩ ዝሕብር። ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ጋምቤላ ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዘሎ ግጭት መፅናዕቲ ከም ዝገበሩ ዝሓበሩ ኣቶ ቦጋለ ኣሊጋዝ ድማ እቲ ጸገም ንሰበ ስልጣን ብምብራርን ብምእሳርን ኣይፍትሐን ይብሉ። መብዛሕትኡ እዋን እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ብሄራት ኣኝዋክን ኒውዌርን ከም ዝውላዕ ዝሓበሩ ኣቶ ቦጋለ መንቀሊኡ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ጸገማትን ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ስልጣን ምውናን ዝግበር ንሕንሕን ስለ ዝኾነ ብህዝባዊ ዘተን ዝርርብን ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ኢሎም። መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ቅድሚ ሶሙን ኣብቲ ክልል ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምዕሳል ሓላፍነቶም ኣይተዋፁን ንዝበሎም 4 ሰበ ስልጣን ክልል ካብ መዝነቶም ከምዝኣለዮም ምግላጹ ይዝከር። ከም ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ንኣጠቃቅማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኬንያ ምስ ጅቡቲን ኢጋድን ብምምኻር ዘቕረበቶ እማመ ብሶማልያ ተነጺጉ። ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ኣብ ዘላ ሶማሊላንድ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽ ዝሓዘቶ ትልሚ ሶማልያ ፈጺማ ኣይትቕበሎን። ግን ድማ ኢትዮጵያ ብክልተኣዊ ልዝብ ናይ ንግዲ ወደብ ክትፈቕደላ ኣብ ግምት ክተእትዎ እያ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሶማልያ ንሮይተርስ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ። በሪ ባሕሪ ዘይትውንን ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ወሰን ባሕሪ ንምክራይ ብለውጡ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ክትህባ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ምስ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምፍርራማ ምስ ሶማልያ ኣብ ዲፕሎማሳዊ ባእሲ ኣትያ ትርከብ። ነቲ ምስሓብ ንምህዳእ ኬንያ ምስ ጅቡቲን ኢጋድን ብምምኽኻር ኣብቲ ዞባ ብሕሪ በሪ ዘይብለን ሃገራት ብንግዳዊ ስምምዕ ወደባት ከመይ ክረኽባ ከም ዘለዎን ዝሕብር ውዕሊ ባሕሪ ዝምልከት ንድፊ ወይ እማመ ምቕራባ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኬንያ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ። ብዛዕባ ወደብ ቅድሚ ምምያጥና ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ክተፍርሶ ኣለዋ ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ዓሊ ኦማር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንቀዳማይ ሚኒስትር ዒራቅ መሓመድ ሺዓ ኣልሱዳኒ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓዲሞም ንምዝራብ መደብ ምሓዞም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣፍሊጡ። ርክብ ክልተ መራሕቲ ጸጥታ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝተሓደሰ ቅልውላው የኣትውሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኣጀንዳ ዝርርብ ድማ ኣብ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ከባቢን ንኹነታት ኣብ ዒራቅ ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካን ዝምልከት ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። ቅርበት ኢራንን ዒራቅን ካብቲ ንኣሜሪካ ቀንዲ ሻቅሎ ትፈጢሩላ ዘሎ ኮይኑ ብቐዳም ካብ መንጎ ብኢራን ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ሚሳይል ኣብ ዒራቅ ብዝርከብ መከላኸሊ ኣሜሪካ ከም ዝበርዓነ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ይገልጹ። ኣብ ጥቅምቲ 2022 ናብ ስልጣን ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልሱዳኒ ምስ ኢራን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ዒራቅ ኣስታት 2,000 ኣሜሪካውያን ወታደራት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ክልተ ሃገራት እውን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ክሳተፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፖሉሚ ኑቢ ዝተብሃለት ናይጄሪያዊት ውሕስትን ዶብ ዘይብላን ኣፍሪካ ክትህሊ ንምትብባዕ ካብ ለንደን ናብ ሌጎስ ዘካየደቶ ናይ መገዲ ጉዕዞ ዛዚማ 31 ጥሪ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረን 7 መያዝያ 224 ዝተዛዘመን ጉዕዞ 68 መዓልታት ወዲኡ ንምድረ በዳ ሰሃራ ሓዊሱ ን16 ሃገራት ዘቋረፀ እዩ። እታ ጓል 28 ዓመት ተጓዓዚት ፔዥዮ ዝዓይነታ ንእሽተይ መኪና ተጠቒማ እያ ናይጀርያ ኣትያ። ትብዓት ዘለዎ ነገር ክገብር ንሰባት ከዓ ካብ ምቹ ናብሮም ወፂኦም ከምዚ ዝበለ ከቢድ ጉዕዞ ክገብሩ ከተባብዖም እዩ ድሌተይ ኢላ ንሳ። ዶባት ክተቋርፅ ከላ ገለ ብድሆታት ከም ዘጋጠምዋ ብምግላፅ ከም ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዝኣመሰለ ክፉት ዶብ ብምፍጣር ኣፍሪካ እውን ብዝበለፀት ተበጻሒትን ዓለም ለኸ ንግድን ቱሪዝምን ድማ ክተባባዕን ይከኣል እዩ ክትብል ንቤት ከራኸር። ተመሳሳሊ ጉዕዞ ንመጀመርያ ግዜ ዘካየደ ናይጀርያዊ ዶክተር ኒውተን ጅቡኖ ክኸውን ከሎ 27 ታሕሳስ 1966 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ለንደን ተላዒሉ ለካቲት 1967 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሎጎስ በፂሑ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዕለታዊ ዜና ኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ እንሪኦ ኣብ ከተማ መኾኒ ዝነብሩ ፈለማ ካብ ኣላመጣ ዝተመዛበሉ ኣሽሓት ነባሮ ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ብምሉእ ክትግበርን ናብ መንበሪኦም ክምለሱን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳም ኣካይዶም። ተሰለፍቲ ነቲ ሰልፊ ንምትዕንቓፍ ካብ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከም ዝተተኮሶም እውን ክገልጹ ከለዉ ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ግን ንምምላሶም ዝኸልከለ ኣካል የለን ባሃሊ እዩ። ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ቀዳም 5 መያዝያ 2016 ዓ.ም ካብ ከተማ መኾኒ ተበጊሶም ክሳብ ክኩፍቶ ዝተብሃለ መንደር ላዕለ 20 ኪሎ ሜትር ብእግርን ብተሽከርከርትን ሰልፊ ካብ ዘካየዱ ተመዛበልቲ ሓንቲ መምህር ኣማረች ብርሃነም
ትውልደይ ናደይ ኣደይ መሬት ኣላማጣ እዩ። ብኩናት ምክንያት ካብ ዓድና ወፅና ንሕና ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ንህቦ ውዕሊ ቅድሚ ጦርነት ናብ ዝነበሮ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ይመለስ፣ ምሕደራ ትግራይ ይመለስ። ስለዚ ሕዚ እቶ ድለና ግን ምሕደራ ደይውሉ እቶ ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እንድሕር ሶም ዝሃለዩ ከኣቲ ኮይነ ንኣተይ ፀጥታ ንሕሪኣተየ ታብለ ከኣት ውሕስነት የብለይ።
ወይዘሮ ሸፈና በርሀ ዝተብሃላ ተመዛባሊት ብጊደን ብምክንያት መንነተን ከም ዝተመዛበለ ሓቢረን
እቲ ዓድና ፀላ ወርዎን ንብረት የብልናይ ሓሙሽተ ዓዲ ተወሩ ንብረትና ወዱም እየ ብናይ ዓዲ ማለት እዩ። ኣብ ቤት ትምህርትና ወድቕና ኣለና። ኣብ ሓደ መዕቆዊ 56 ሰብ ድንሆ ብጣዕሚ ጭንቕንቕ ቆልዕ ሕስካስቃዩ እርዳታ የለ።
ኣተሓባሪት ሰልፊ ኣይተዝናቡ ደስታ
ካብ ኣላማጣን ካብ ራያ ኣላማጣን ካልኦት ከባብታት ተመዛቢሉ ዘሎ ናብ መረበቱ ኣትዩ ኣሎ ተሪፉ ዘሎስ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ እንዳተባሃለ ብናይቶም ፀላዕቲ ሚድያ ይኹን ብናይ ፌደራል ዘለዋ ሚድያታት ስለዝዛረብዎ ዘሎ ተመዛበልቲ ኣይኣተናን ብመንነትና ካብ መረበትና ተመዛቢልና ዘለና ኣለና ኢና ተመዛበልቲ ዘይስሩዕ ምሕደራታት ዘሎ ብምሉእ ክፈትሕ ብረት ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ብተመሳሳሊ ዕጥቁ ከርግስ ብእሪ ቁፅሪ ድሕሪ እዚ ከዓ ተመዛበልቲ ክኣቱ።
እቲ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሉ ቀዳም 5 መያዝያ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ነቲ ሰልፊ ንምህዋኽ ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብ ላዕሊ ናይ ትግራይ ሚሊሻታትን ኣባላት ፖሊስን ተኽሲ ከፊቶም ዝበሉ ኣይተዝናቡ ተወሳኺ ተፃብኦ ንምፍጣር ዕጡቃት ናብ መዋሰኒ ከባቢታት ኣፀጊዖም ኢሎም ንሕና ግና ነቲ ኩነታት ብትዕግስቲ ኢና ሓሊፍናዮ ክብሉ ተዛሪቦም ሕቶም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ክምለስ ከም ዝደልዩ ድማ ኣይተዝናቡ ሓቢሮም። ግዜያዊ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣን ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ መንነት ራያ ወሎ ኣምሓራ ኣይተኻይሉ ኣበራም
የቀሩ ተፈናቃዮች እንደገና ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ጥሪ ኣድርገና
ዝተረፉ ተመዛበልቲ ንክምለሱ ብማዕኸና ዜና ሓዊሱ ፀውዒ ተቕሪብና ኢና ሽማግለ እውን ልኢኽና ኢና ዝተረፈ ተመዛባላይ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ኣይኮነን ንክምለሱ ንምንታይ እዮም ቅድመ ኩነት ዘቐምጡ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዝደልዩ ከም ፖለቲካዊ መትሐዚ እዮም ዝጥቀምሉ ተመዛበልቲ እንተተመሊሶም ዘልዕልዎ ሕቶ የብሎምን እዮም ኢሎም ዝምለሱ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ምምሕዳሮም ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ፀገምና ብ بسلامه منجد ترحيو كفتح اندلي كبل حبيرم سلفن مهوخ تخص خفيتهم تبايلو ان زقرب لهم كسي بمنصاق بانصارو عطقات كل التغراي كاب قدم حزيز نبر وبوتات توسخي بوتات ترايان لامات اكن زحازو غليصم بمخنيات غونصي زقوسولو سبات كن زلو زغلصو ايت هايلو قصري اتم قسيلوم سبحالو سبات غنا ايصرحون ابت غداي كاب مرار حك للتغراين كل لمحارن بتوسخ دما منجس فيدرال مبرهين مركاب زغبرنا يصحري ايسمرن ندمص امريكا ملغيتا صبحام مقلم
دمص امريكا تكتاتلو لكم زقلصل صابنا خا مرحت عالم ايران بامات درونات بولستيك ميسايلاتن كروز ميسايلاتن ناب اسرائيل متقعت دحر مفناوا اسرائيل جبره ملسكيتوس كيتوسدي محصنلو ايران متقعت زفنوت اسرائيل جيراتو زب بهال ابسوريا ابلع زركب قنصلاو بيت صحفز تفصم متقعت خلت جنرالات ايران زركبوم بركت زبولو سبات دحر مقتالم دحر خلت سومنيو اسرائيل حج نتنايك المتمالي متقعت دارقا بملؤو عفشيلي اتبلالا أسوشيكتد بروستر دالوز أبزاب تولدو لغابريل حيزوالو
منيستر واتس بريطانيا ديفيد كاميرون هاقرو غبر مرسي متقعتي ايتي دقفنيا كبل كلو پرسيدنت فرنسا إيمانيئل ماكرون بوغنو نتي كونتات زعر غبر مرسي كوسات كمزي بلو باريس نإسرائيل كتأمنا كمتسر حفلي طلوم چانسلر جرمن أولاف شولز اسرائيل امهدا توتري كتتحبابر صويعلهم ايران نزفصمت متقعتون كونينوم قدمت مالي قدام ايران زفصمت متقعتي ابلعلي اسرائيل زفصمت ناي مجمريا قطتاوي وتادراوي متقعتي خينو تمزغيبلهم شحقوا كابنا شحن 979 اسلاموي ثورا جميرن ابصل زصنها هاجرات انتهونا وتادراوي وهاب قال اسرائيل تسعان تشعاتن مئتاوي بإيران استفنوا دروناتن ميسايلاتن برعينيو إللون إسرائيلن إيرانن كوينات قازا خابز جمر أبناي رسمي مسمرينس أنيحن لومسوني دما أربعة وتهدرات إسرائيل قوسي لومالو أب دوب ليبانوس حادي نتاوي دحري مفنجارو بإيران زدقف عطوق جلة هزبالة إغرينيا وتهدرات إسرائيل ناب جزءات ليبانوس مسقرو تفنجرا كم زقات أمام يقلس إسرائيل نتي إيران قد متماليك أدام زفاس أمتمت كعتي قبر ملسيك توسدلون تخينا أي تزاربتن من قستات أفريقا بوغنم إسرائيل إيران نتي رسمي ناب زغف أدرجا كاب معراق كقوت أباه تسوي عمالون پرزيدنت كينا ويليام روتو إيران أبل علي إسرائيل زفن نواتمت كعتي نا أهقراوي سلامن ساتتان عابي سقاتيو دحر مبال إسرائيلون قبر ملسي كاموسات قد كتب تصاوي علم منغستي دبوب أفريكا دما تقناق انتي وغنات نتي تأفافي زوبا نابزخف أدرجا كاب موسات كتبو يقبا إللم بايتوس التحبرات هقرات بزعباتي بإيران استوسد متكعتي هسوس أخيبات تصاوي عنيرم انتخونا بزيزخونا وساني توديوم تيجيش اتناب زخف ادرجا كي عرق نكالا خلولو جزي حجي اوزبالي وانا صحافي حبرات هقرات انتاني قترز زلع على تعقستي زد ليلو جزي اون حجي اوكبل واسيخوم مرحتي قجلة شوعات تباهي لنزف اللتا باندستوري زمع بلا هقرات ون نتي بإيران ناب اسرائيل استوان شافة متكعتي كونينا نقولوهم ممهدار بايدن علامة متكعتي إيران اب اسرائيل كبيد زخونا سبقاوي كسارا نمورات كمزنا براي دحر مقلاس إسرائيل زلو زي عصف دقاف أفريط اللهم بايدن مسناي يوردانوس نقوس عبدالله أبز قبر وزررب دما نقدات قازا هسوس حاقز كقبرن قيشت وشمت قازا زعرف اللوف التاح كدلن مسم معهم أسوشيتد برس زدالو وصابصاب أمل كيت اللو
زي دمت أمريكا إيو ناب سومناو سبورتا وزوب سابينان حلف فردالاو إيو بتر سلطاني
كامي كان يخوم ما فكرتن تغتاتلتن مادب سبورتن دومي سوني أقر رمتي وصيتات بريمير ليغ عد إنجليز وصيغنا استفلالي زيناتات كنقربو لكمينا ببوستون ماراتون كنجمر نولومي نقداما يزوى سو تعود تميتن حمسان شيح دولار نخال اي زوز ودما سبعان حموشتن شيح دولار زشلم نايلوم زبن ماراتون بوستن ابكتما امريكا ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ተዛዚሙ። ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ቀዳማይን ተሸላሚ መዳልያ ወርቅን፣ ወዲ ሃገሩ መሐመድ ዒሳ ካልኣይን ተሸላሚ መዳልያ ብሩርን፣ ኬንያዊ ኢቫንስ ችቤት ሳልሳይን መዳልያ ነሓስን ተሸሊሞም ኣለው። ዓሚ ኢቫንስ ችቤት እዩ ተዓዊቱ ነይሩ። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ እየን ንሰለስትኡ ሜዳልያታት ብሒተንኦ። ሄለን ኦብሪ፣ ሼረን ሎከዲን፣ ኤድና ኬፕሊገትን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ተዓዊተን። ዓሚ እውን ተዓዋቲት ዝነበረት ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ሄለን ኦብሪ እያ። ናብ ካልእ ዜና ኣትሌቲክስ ክንሰግር። ኣብ ቤጂንግ ቻይና ተማልስ ሰንበት ኣብ ዝወዕለ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሰለስተ ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ሓደ ቻይናዊ ተቀዳዳማይ መንታን ቀዳማይ ክወፅ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ርሕቐት እናህርኦም ነኪዮም ከም ዘሕለፍዎ ምንጭታትና ዝገለጹሉ ሪፖርት እዩ። እቲ ሂ ዝተባህለ ቻይናዊ ኣብ መወዳእትኡ ብሓደ ሰዓት 3:44 ሴኮንድን ንፍርቂ ማራቶን ዛዚሙ ከም ዝተዓወተን ንዕኡ ስዒቦም ኢትዮጵያዊ ደጀኔ ሃይሉ፣ ኬንያውያን ሮበርት ኬተርን ዊሊ መናንጌትን ሳልሳይን ራብዓይን ከም ዝኣተዉ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ይሕበር። ኣዳለውቲ እቲ መደብ ዝኾነ ምሕደራ ውድድራት ቤጂንግ ቻይና እቲ ኩነታት የጻርዮ ከም ዘሎን ውፅኢቱ ኣብ ዝሓፀር እዋን ከም ዘፍልጥን ጠቂሱ እዩ። ብርክት ዝበሉ ዝተዋህቡ ርእቶታት ግና ነቲ ውድድር ዝሓፍርን ድራማን ክብሉ ኣውጊዞም እዮም። ኣብ ቻይና ተፈላጥነትን ተቐባልነትን እናዓዘዘ ይመፅ ዘሎ ጉያ ነዊሕ ርሕቐት መድረኽ ምድንጋራት እውን ከም ዝኾነ ትካላት ዜና ሮይተርስን ኤኤፍፒን ይገልጹ። ንኣብነት ቅድሚ ኣስታት 6 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ዝተሳተፉ 258 ኣትሌታት መብዛሕትኦም ከም ዘደናገሩን ወይ ከዓ ናይ ኣምስሉ ተሳትፎ ከም ዝገበሩን እቲ ዜና ይሕብር። ትካል ዜና ፈረንሳ ብፍላይ ኣብ ዘርግሑ ዜና ቅድሚ 5 ዓመታት ሓንቲ ኣትሌት ኣብ ዋን ቅድድም ማራቶን ዥዥዋ መብረቃዊ ቻይና ብብሽክለታ እናገለበት ከላ ተታሒዛ እያ ይብል። ሰበ ስልጣን እቲ ቅድድም ነታ ኣትሌት ውረድ ኢሎም ብእግራ ንኽትጎይ ከም ዘገደድዋ እንተኾነ ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቐት ተመሊሳ ንብሽክለታኣ ኣልዒላ ከም ዝቐጸለት እቲ ዜና ጠቒሶኣሎ። እንታይ ተበይንዋ ብዙሕ ንጹር ኣይኮነን። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ይኣቱ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ርኡይ ጌጋ ክፍጽሙ ዕድል ዝህብ ወላ እውን እንተዘይኮነ ነቲ ሊግ ይምርሓን ጽዋዕ ናይ ምልዓል ሰፊሕ ዕድል ዝነበረንን ጋንታታት ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ግና ነዚ ዝጠቐስናዮ ስሕተት እናፈጸማ ተረኣየን ኣለዋ። ትማሊ ሰንበት ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ኣብ ቅድሚ ደገፍተንን ኣብ ሜድአንን ክሰዕራ ከለዋ ማንቸስተር ሲቲ ተዓዊታኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ተፈላለያ። ናብ ዝርዝሩ ኹንኣቱ። ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኒውካስል ዩናይትድ ኣንጻር ቶተንሃም ገጢማ ስዕረት ወይ ብርቱዕ ግጥም ክጽበያ እዩ ዝብል ናይ መብዛሕትኡ ተዓዛባይ ግምት ነይሩ። ግን ግምት ካብ ምዃን ዝሰገረ ሓቅነትን ጋህድን ኣይረኸበን። ብዘግርም ቅዲ ኣጸዋውታ ኒውካስል ንቶተንሃም 4-0 ቐጺዓታ። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም 5ይ ደረጃ፣ ኒውካስል ዩናይትድ 6ይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ቀዳም ፀወታ ንኽልተ ካብተን 4 ሸውቶታት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ሹዳናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ እዩ። ኣብ መበል 351 ደቃይቅ ጎርደንን ሻርን ኣብ መበል 3287 ደቃይቅ ክልተ ሸውቶታት ኣመዝጊቦም ንቶተንሃም ሃንደበት ወዲቖማ። ሓቂ ንምዝራብ ቶተንሃም ክትሰዕር እያ ኢሉ ዝገመተ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን። ዛጊድ 16 ሸውቶታት ኣመዝጊቡሉ ኣሌክስ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ብሉፃት ኣመዝገብቲ ሸውቶታት እዚ ዓመት ስፖርት እዙ ድማ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ብራቮ ኣሌክስ። 19 ሸውቶታት ኣውፂሩ ነቲ ሊግ ከዋኽብቲ ዝመርሖ ዘሎ ኖርዌያዊ ኤርሊንግ ሃላንድ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ናብ ኣርሴናል ወይ ቶተንሃም ክሽየጥ እዩ ዝብል ብሰፊሕ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዘረባታት ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤዲ ሃው ክለብ ንምህናፅ ንሰርሕ ስለ ዘለና ብሉፃት ተፃወትና ክንሸይጥ ኣይንኽእልን ክብል ነቲ ወረ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። ናብ ናይ ትማል ሰንበት ግጥማት ክንመጽእ ከለና ነቲ ሊግ ትመርሕ ዝነበረት ሊቨርፑል ምስ ኣብ መበል 14 ደረጃ ትርከብ ክሪስታል ፓላስ ዝነበራ ግጥም ኢና ንዕዘብ። ጋንታ ሊቨርፑል ካብ ብወጋሕትኡ ጀሚሩ ጽቡቕ ዘይምንባራ ንጹር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሊቨርፑል ክትሰዓረሎምን ዝድግፍዎን ጋንታታት ሲቲ ትኹን ኣርሴናል መሪሕነተን ከጠናኽራ ዝምነዩ ደገፍቲ ብኹነተ ሊቨርፑል ዕጉባት እዮም ነይሮም። ጀርመናዊ ዓላሚ ጋንታ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ዝገብሮ እውን ይጠፊእዎ ውዕሉ ኣሰላልፋን ኣሰራርዓን ተፃወቲ ካብ ምቅያር ሓሊፉ ዓሪፍዎም ዝነበሩ ተፃወቲ ናብ ሜዳ ክሳብ ምእታዊ ፈቲኑ ግን ኣይከኣለን። እቲ ዝገርም ግና ሸቶታት ክኾና ይኽእላ ዝነበራ ኩዓሳሱ ምስ መረብ ክራኸባ ዘይምኽኣለን እዩ። ድያዝ ዝፈተና ኩዕሶ ተጠቃሲት እያ። ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣይትሓዝልና እምበር ብሕልፊ መሓመድ ሳላሕ እግሩ ተኣሳሲሩ እዩ ውዒሉ። ብዝኾነ ክሪስታል ፓላስ ብኢዜ ኣቢላ ኣብ መበል 14 ደቂቓ ብዘቑፅረታ እንኮሸቶ 1-0 ተዓዊታ ንሊቨርፑል ኣብ ሜድኣ ኣንፊልድ ይበሃል ኣዋሪዳ 3 ነጥብታት ሓፊሳ ናብ ከተማኣ ተመሊሳ ኣላ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜድኣን ውርደት ዝተጎልበበት ካሊእ ጋንታ ኣርሴናል እያ። ብኦስቶን ቪላ 2-0 ተቐፂዓ መስደመም እዩ። እቲ ዝገርም እዛ ጋንታ እዚኣ ብተኸታታሊ ዓመታት ንዘጋጥማ ወርቃዊ ዕድላት ብምምካን ዝተኻሕነት ምዃና እዩ። ሎም ዘበን ጽዋዕ ናይ ኣርሴናል እዩ ዘይተባህለሉ ዓመት ኣይነበረን። ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ሎም ዘበን እውን ዝተፈለየ ኣይመስልን። ብዝኾነ ካብታ ናብ ጽዋዕ ትግስግስ ዘላ ጋንታ ማንሲቲ ብ2 ነጥብታት ትሒታ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ ኣርሴናል። ሊቨርፑል እውን ምስ ዓራግና ንኣርሴናል መጠነኛ እፎይታ ሂብዋ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ንሉተን 5-1 ስዒራ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ኣላ ብ73 ነጥብታት። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
ኣትሌት ሲሳይ ለማ ድሕሪቲ ዝረኸቦ ዓወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ፔስ ሜከር ወይ ከዓ መጓየት ስለ ዘይነበሩና ብናይ ገዛ ርእሰይ ምስ ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን እየ ተሳቲፈ ድሕሪ 25-30 ኪሎ ሜትር ሙጉያየይ ከዓ ጎላጉል ከተማ ቦስተን ቁልቁለትን ዓቐበትን ስለ ዝበዝሖ ከም ድሌተይ ክጎይ ኣይከኣልኩን ክብል መሊሱ። እንተኾነ ንመጓየተይ ድሕሪ 1 ወይ ከዓ 2 ኪሎ ሜትር ገዲፈዮም በይነይ ስለ ዝተበገዝኩ ፈጣሪ እውን ሓጊዝኒ ደስ ብዘብል ኣገባቢ ነቲ ቅድድም ዛዚመየ ኢሉ ኣሎም። ካብዚ ንድሓር ንኦሎምፒክ ምቅርራብ ክጅምረ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ ዝተበላሸወ ቅድድም ማራቶን ኣሪምና ኣብ ቀጻሊ ክንዕወት ክሰርሐ ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ምጥቕቓን ንስምምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ንድሕሪት መሊሱ ኣብ ዝተሓደሰ ጎንፂ ከየምርሕ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ፖለቲካውያን ውድባት የጠንቀቁ ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ተንተንቲ እውን እቲ ዝረአ ዘሎ ስእነት ምትእምማን ነቲ ዝደንጎየ ትግባረ ስምምዕ ንድሕሪት ከይመልሶ ይሰግ ኣለዉ ይብል ሙሉጌታ ፅበሃ ንሎም ዝሓዘልና ፍሉይ ምድላው ንስማዓዮ።
ኣይተ ገብረ ጀወርግስ ተኽላይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተመራማሪ ሰላምን ድሕንነትን እዮም። ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ድምፂ ጥይት ከይህሉ ገይሩ እዩ ዝበሉ ኮይኖም
ብርግድ እቲ ዝነበረ ኣውዳማይ ኩናት ምዕናይ ኩናት በቱ ጥይት ሰብ እኳ ናይ ምማት ጠጠው ኢሉ እንተተባሃለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን እቲ ሰብ ምማት ተፈናቐልቲ ናብ ቦቶኦም ዘይምምላስ ክመፅ ተባሂሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ልእዘተ ልዝብ ናብ ዘላቒ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ነበረ ስምምዕ ክል ዝግበኦ ነበረ ድርድር ግን እስካዕ ሕዚ ኣዋይ ተኸየደን ዘሎ።
ኣብ መንጎ እቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ኣካላት ዘይምትእማን ብምህላው ተፀባኣይ ቃላት ኣብ ማዕኸና ዜና ይረአየ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ገብረ ጆርግስ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተል ብሕብረት ኣፍሪካ ዘተጠያሸ ተቆፃፃሪ ጉጅለ እውን እናተኸታተለ ክእረሙ ብዘይምግባር እዩ ዝቕፅል ዘሎ ድማ ኢሎም
ሓሊፎም ዘየድልዩ ወይ ድማ ናብ ኩናት ክመልሱና ዝኽእሉ ተፀባእቲ ፕሮፓጋንዳታት ብፍላይ ተርእናዮ ኣብ ዓንቀፅ 3 ንኡስ ርእስ 3 ኣብቲ ውዕሊ ኩሎም ኣካላት ነቲ ውዕሊ ዝኸቶም ኣካላት ካብ ተፃባእቲ ዝኾኑ ወይ ተጓነፅቲ ዝኾኑ ወይ ድማ መሊሶም ጎንፂ ይኸልዕሉ ዝኽእሉ ሃልክ ዝኾኑ ፕሮፓጋንዳታት ክቁጠበለዎም እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኣዚ እቲ ንሪኦ ዘለና በትን ዝሪኦም ዘለና መግለፅታት ዘይምትእማን ዝመስሉ ባዕሎም እውን ይናገር ኣለው እኮ ናብቲ ዘላቐ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ልዝብ ክጅመር እዩ ክጅመር ኢሎም ዜና ይስምዑ ሞ ኮይኑ ግን ትውፅኢቱ ግን ኣይንሪአን ዘለና ማለት እዩ። ነዘዝኒ ተኸታቲሉ ኣብ ምፍፃም ግን እቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ትካል ወይ ድማ ኣካል ናቲ ስምምዕ ዝኾነ እዩ ብዋናነት ክወስዶ ዝግባእ ክሪኦ ዝግባእ ኢለ ዝኣምን።
ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰ
እቲ ናይ ዋዕሊ ፕሪቶርያ ዘፍረስ ዝመስል ምምላሳት ኣሎ ጋዜጣዊ መግለፅታት ምሃብ ዝተፈላለየ ትንኮሳታት መሰልን እዮም እዚ ተመሊስና ላፍቲ ዝሓለፍናዮ ኩናት ለምርሕ እዩ ተንኣሰ ፕሮፓጋንዳ ትደጋገም ተሎ ሕብረተሰብ ናለይ ምርግጋዕ ባህሪ የርኢ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ፀገማት ናይ ዕዳጋ ፀገም ተረጋጊዕ ከምንባር ካልኦታት እውን ፀገም ይፈጥር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ዝተወሰኑ ቦታታት ተኽሲ ዝመስል ትንኮሳሳት ነይሩ ብዝራያ ከባቢ ዘጋጠመ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ትርኢታት እዚኦም ንሰላም ዘረጋግዕቲ ይኮነ ስላብቱ ግጭት ናብ ኩናት ዳግም ናብ ኩናት ክነኣቱ ድልየት ከምዘለዎም ክልቲኦም ሓይለታት ለመላኽቲ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሰላም ንደሊ ናይዚ ከባቢ ነባራ ኢልኾነ ሕብረተሰብ ክቃወሞ ኢሉ ግባእ ኣገዲድ እውን ናብ ሰላም ክመፁ ናይ ባዕሉ ተፅዕኖ ክገብር ኣሎ
ከይዲ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተሉ ዓለምለኸ ትካላትን ሃገራትን ንትግበራት ስምምዕነት ፅዕንቶ ክፈጥሩ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ጎንፂ ዘላዕሉ ፕሮፓጋንዳ ጠጠው ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ናይ ዘውፀ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቦ መንበር ኣይተኣልሉ ሃይሉ በጊዶም
ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከባ ትካላት ዝውዕል እዚ ዝቐመጦ ነገር ክኽተላ ከኽብራ ግቡእ ኣለዎን ኣቀረባታት ግን ብናሽናል ቴሌቭዥን ዋላ ተጋሩ ይኹን ግን ነቲ ዕላማ ሱ ከሳኽዑ ድሌት ዘለዎም ሰባት ጎነፅ ለበረታት ዘረባታት ሓደ ሓደኡ ከዓ ከም ህዝቢ ለናእስ ዘረባታት ይመፁ ጀሚሮም ኣለው ካብኡ ተወሳኺ እቱ ናይ ቱ ኣፈኛ ናይቱ ስርዓት ኣብ ቀረባ እውን ናይ ተጋሩስ ግዛኣቶም ናይ ምምላስ ሕቶ ወይ ምንቅስቃስ ኢሉ ንኡ ዝሃቦ ስያመ ካልኦት እውን ብትዊተር እውን ምግዛዕ እውን ኣለዎ ሰው እዚኦም ኣካልቱ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምጥሓስ እውን ከይኮኑ ብዋናነት ገና ንሕና ዝተሓሳሰብና ብክልቲኡ ወገን ናብ ኮናት ክመልስ ዝኽእል ወይ ከዓ ናተፃውኡ ክመልስ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ሚድያ ካምፔን ክግበር የብሉን እዞም ምልክታት እዚኦም ጠጠው ክብሉ ኣለዎ
ተመራማሪ ሰላምን ድሕንነትን ኣይተ ገብረ ጆርግስ ተኽላይ ከምዚ ዓይነት ጎነፅ ዘላዕሉ ምንቅስቃሳት ደው ክብሉን እቲ ስምምዕነት ድማ ብምልኣት ክትግበርን ፖለቲካዊ ልዝብ ምክያድ ኣገዳሲ ይብሉም
ኣብቶም ቀንዲ ሽኻል ናይቲ ውዕሊ መሰረት ዝገበሩ ንክልጥኡ ኣካል ክጠቕሙ ዝኽእሉ ክልቲኦም ተደራደርቲ ኣካላት እውን ዝተስማምዐሎም ረቑሓታት ወይ ድማ መርሆታት መሰረት ጌርካ ህዝውን ሰላም ሙሉእ ክኸውን ዘላቕ ክኸውን እቶም ክስከዓ ዝዕልባት ዘይረኸቡ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዘተን ድርድርን ዝበሃሉ ጉዳያት ብትኽክል በቲ ዝተቐመጠ ውዕሊ መሰረት ናብ ድርድር ናብ ዘተ ናብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምትእላሽ ተኸይዱ እቲ ተረኪቡ ዘሎ ኣንፃራዊ ሰላም ናብ ሙሉእ ዘላቕ ዝኾነ ሰስቴነብል ዝኾነ ሰላም ክኽየድ ኩሉ ብዋናነት ብጉድ ፈይስቶም ነቲ ውዕሊ ዝኸቶም ተደራድርቲ ኣካላት እዮም ክፍፅምዎ ዘለዉ ካብዚ ሓሊፉ እንደገና እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ተፅዕኖ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ትካላት መደራድርቲ ኣካላት ካብ ኣፍሪካ ሕብረት ጀሚሩ ካሊእ እውን ኣውሮፓን በዓል መንግስቲ ኣሜሪካ ጥንክር ዝበለ ክትትል ብምግባር ኣብቶም ካብቱ መስርሕ ወፅኦም ካብቱ ማዕቐፍ ወፅኦም ንእሽተን ንክሸራርፍ ወይ ድማ ናብ መሬት ንኸይፍፀም ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፅዕንቶ ክገብሩን እቲ ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ህዝውን ደንጉ እዩ ረፊድ እዩ ኮይኑ ግን ህዝውን ካልእ መራእ ስለዘየለ ንሱ ክፍፀም
ኣብቲ ጉዳይ ካብቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽን መብርህን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ንኩናት ይሰናዳ ኣሎ ተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ውድባትን ኣካላትን ዝወፀ ፅሑፍን መግለፅን ሓድነት ህዝብና ንምብታን ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ተግባር ብምባል ነፂግ ወይ እስትራቴጂካዊ ሕርያ ህወሓት ትማሊ ሎሚ ኮነ ፅባሕ ሰላም እዩ ብምባል ስምምዕነት ሰላም ብምልኣት ክትግበር ከምዝሰርሕ ድማ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸና ዜና መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ሰላም ክትግበርን ደለይቲ ህዝቢ ትግራይ ክማላእን ይሰርሐሎ ኢሎም እዮም ንዝተፈጠረ ሰላም ፀኒዑ ክቕፅል ንምግባር ድማ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ መንግስቶም ከም ዝገብር ምግላፆም ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ
እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ንፍፅም ኣለና መደባትና እንተሓሊፉኩም ናብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ትግርኛ ዳትካም ኣትኹም ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስኻትኩም ዘንፈና እምበኣር ምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ንጉሱ ታምረአ ነይሩ ምስሊ ምውሃድ ከዓ ግርማ ደገፋ ማሕበራዊ ገጻትና ብምስንዳ ከዓ ዊንታ ኺዳነ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ምሳኹም ዘንሰኹ ከዓ ምኒኣፍ ወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ